vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşidəcəyik? Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick Qarabağ danışıqları haqda ekskluziv müsahibə. Quran Azərbaycanca yoxsa ərəbcə oxunsun, mübahisə qızışır. Neft pulundan səhiyyəyə təhsilə az ayrılır. Neft gəlirləri necə istifadə olunur? Dünya Bankının hesabatı. Xərçənglə Ümumdünya Mübarizə Günüdür. Azərbaycanda nə qədər xərçəng xəstəsi var? Və kontekstdə günün sualı, məclislərdə Quran hansı dildə oxunmalıdır? Azərbaycanca yoxsa ərəbcə? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bugün bizim Yol qəzetində əməkdaşı Pərviz Həşimliyə qarşı təkrar qanunsuz odlu silah və sursat əldə etmə, saxlama və satma kimi yeni ittihamlar irəli sürülüb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Elçin Sadıqov məlumat verib, o yeni ittihamların da tamamilə əsassız olduğunu deyir.
Pərviz Həşimliyə qarşı irəli sürülmüş ittihamların heç birinin hüquqi və faktik əsasları yoxdur. İttihamlar birbaşa Pərviz Həşimliyin jurnalist kimi fəaliyyəti ilə əlaqədar irəli sürülmüş ittihamlardır. Ona görə də bu ittihamların hər biri absurd və əsassız ittihamlardır.
Elçin Sadıqov, Pərviz Həşimli ötən il sentyabrın 17-sində həbs olunub, o ilkin olaraq qaçaq malçılıq və qanunsuz silah saxlamaqda ittiham olunurdu. Jurnalist ittihamları rədd edir, həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində isə İsmaili hadisələrinə görə ittiham olunanların məhkəməsi davam edib. Məhkəmədən müxbirimiz Elçin İsmaili xəbər verir.
Bu gün cəmisi bir şahid dindirildi. Həmin proseslər vaxtı İsmaili rayonunun Acətəmir kəndində yaşayan və sürücü işləyən Asif Ağayev dindirildi. O da qeyd etdi ki, mən sadəcə olaraq sürücü kimi gəlmişəm. Burada da mənim heç bir marağım olmadı. 86 şahid dindirilib vaxta kimi. Əlavə şahidlərin dindirilməsi prosesindən dövlət ittihamçıları imtina etdi. Vəsadət qaldırıldı ki, icra başçı Nizami Əliyev onun prosesə dəvət olunması vəsadət rədd edildi. Ancaq keçmiş icra başçısının oğlu və nazir Füzuli Ələkbərov oğlu Vüqar Ələkbərov və Elxan Ələkbərovun prosesə cəlb olunması haqqında hakim qərar çıxartdı. Artıq iki dəfə müraciət edilməsinə baxmayaraq, heç bir istisna olmadığına görə prosesə gəlməyiblər. Buna görə də qəbul olundu ki, müraciət olunsun ərazi polisinə. Əgər gəlməsələr, onlar məcburi şəkildə prosesə gətirilsinlər.
Elçin İsmaili, məhkəmə fevralın 10-da davam edəcək. Ötən il yanvarın 23-24-də İsmailidə icra başçısının istifası ilə nəticələnən ixtişaşlara görə 18 nəfər saxlanıb, onlar ictimai əsas pozmaq və hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor işlətməkdə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir, həbslərin siyasi motivli olduğunu deyir. Dalğa Gənclər Hərəkatı fevralın 4-də Gənclər və Turizm Nazirliyinin qarşısında etiraz flaşmobu keçirib. Dalğaçılar Azərbaycanda fərqli düşünən gənclərə qarşı arisislik və ögey münasibəti pisləyiblər. Gənc fəallar Azərbaycan konstitusiyasından əsas gətirərək hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabər olduğunu bildirib və bəyanatlarını nazirliyə çatdırdıqdan sonra dağılışıblar. Ukrayna parlamentinin növbədən kənar sessiyası keçirilir. Müxalifət prezidentin səlahiyyətlərini bölüşdürmək üçün konstitusiyada islahatlar aparılmasını təklif eləyir. Müxalifət liderlərindən biri Vitali Kliçko sessiyada çıxış edərkən deyib.
Мы зобовязаны выполнить долю людей.
Xalqın istəyini yerinə yetirmək, onları eşitmək bizim borcumuzdur. Ölkədə hakimiyyətin bölüşdürülməsi bu problemin həlli yollarından biridir. Çünki indi üzləşdiyimiz vəziyyətə bizi bu monopoliya gətirib
çıxarır.
Kliçko, hakim partiyanın nümayəndəsi Aleksandr Yefremov isə vəziyyətin dalana dirəndiyini deyir. Vəziyyət dalana dirənib. Buna görə də indiki vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün bütün incikliklər, qələbə və məğlubiyyətlər və karyeranı unudaraq səylərin birləşdirilməsini təklif edirəm. Yefremov, ötən il noyabrında Ukrayna hökumətinin Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina etməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb oldu və bu sonda hökumətin istifası ilə nəticələndi. Və sonda ilin sonuna dək Gürcüstanla assosiasiya sazişi imzalanması Avropa Birliyinin qarşısında duran əsas məsələlərdən biridir. Bunu Avropa Şurasının prezidenti Herman Van Rompuy Brüsseldə Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili ilə görüşdən sonra deyib. O Gürcüstan hökumətinin ölkədə qanunun azadlığı və söz azadlığı sahəsindən diqqət yetirməyə çağırıb, amma Avropa rəsmisi Gürcüstan Ermənistanla bu razılaşmanın nə vaxt imzalanacağına aydınlıq gətirməyib. Qarabaşvil isə bunun avqusta baş tutacağını deyib. Gürcüstanla Moldova ötən ilin noyabrında Vilnüsdə keçirilən Şərq tərəfdaşlığı sammitində belə bir razılaşma paraflayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. ATƏT Minsk qrupunun həmsədri, Amerikalı həmsədri James Warlick-lə müsahibədən başlayırıq. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri regionda səfərdədirlər. Amerikalı həmsədr James Warlick deyir ki, danışıqlarda irəliləyiş var və bir dəfəlik həlli tapmaq üzərində iş gedir. Təmas xəttində isə onun sözlərinə görə vəziyyət kövrəkdir. Azadlıq Radiosunun suallarına Warlick belə cavab verir, onunla Arifə Kazımova söhbət eləyib.
ATƏT Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri James Warlick Azadlıq Radiosu və APA İnformasiya Agentliyinə müsahibə verib. Azadlıq Radiosu, ilk öncə səfərinizin yekunları barədə qısa informasiya verərdiniz. Prezidentlərin gələn ay gözlənən sammit ilə bağlı irəliləyiş varmı?
I've now been here a number of times and each time I come.
Artıq Bakıda bir neçə dəfə olmuşam və hər dəfə də səfərimi məmnuniyyətlə həyata keçirmişəm. Özəlliklə bu dəfə qarlı havadan zövq aldım. Bu səhər prezidentlə çox maraqlı görüşümüz oldu. Bir saatədək söhbətimiz oldu. Bəzi əsas məsələ və problemləri müzakirə etdik. Hər iki prezidentlə işləyirik. Bu gecə Yerevana yola düşürük. Prezident Sarkisyanla görüşümüz olacaq. Ümid edirik ki, bu vasitəsiliklə prezidentlərə danışıqlarda irəliləməyə yardım edə bilərik.
Azadlıq Radiosu, prezidentlərin Viyana görüşündən sonra danışıqlarda nə dəyişdi?
Well, I'm not sure that anything has changed. We're trying to build.
Nəyisə dəyişdiyini deyə bilmərəm. Viyanada əsası qoyulmuş irəliləyişi davam etdirməyə çalışırıq. Noyabrın 18-də prezidentlərin doğrudan da çox yaxşı və müsbət görüşü oldu. Təbii ki, bütün məsələlər bir görüşlə həll olunması deyil. Davamlı və bir dəfəlik həll variantını tapmaq üçün bütün tərəflərlə işi davam etdirəcəyik. Xeyli vacib müzakirə olunmalı məsələlər var ki, onlar asan problemlər deyil. Hər iki prezidentlə işləyəcəyik. Bütün tərəflərin Dağlıq Qarabağda daimi sülhün yaranması prosesinə cəlbini istəyirik.
We want all parties to be involved in finding a way to bring about peace in Nagorno-Karabakh.
APA İnformasiya Agentliyi, yanvardan bəri atəşkəs pozuntuları danışıqlar prosesinə necə təsir edib? Ümumiyyətlə, bu pozuntuları necə şərh edərdiniz?
We were actually encouraged after November 19th.
Noyabrın 18-dən sonra əslində ürəklənmişdik. Bir müddət hər iki tərəf atəşkəsə əməl edirdi. İnsidentlərin sayı xeyli azalmışdı. Bunu ümid verici əlamət sayırdıq. Bilirik ki, atəşkəs xeyli kövrəkdir. Son həftələr baş verənlər atəşkəsin doğrudan da kövrək olduğunu göstərdi. Gərginlik danışıqlarının irəliləməsinə yardım etmir. Tərəflər arasında inamı təmin etməliyik. Atmosfer prosesə şərait yaratmalıdır. Ümid edirik ki, atəşkəsə əməl oluna bilər. Xüsusilə də bir neçə günə olimpiya oyunları başlayır. Ümid edirəm ki, biz bir sıra vacib məsələlər üzərində işlərkən tərəflər atəşkəsə tam əməl eləməlidirlər.
APA İnformasiya Agentliyi bu atəşkəs pozuntuları danışıqlar prosesinə necə təsir edir? Prosesi yavaşlıdırmı?
I think renewed tensions do have an impact on negotiations.
Məncə bu gərginliyin danışıqlara təsir var. 20 illik nə hərb, nə sülh şəraitindən sonra tərəflər arasında inamsızlıq var. Ona görə də atəşkəsə hörmət vacibdir. Bir-birindən o inamı yaratmaq, bütün tərəflərə etimadın olması. Biz vasitəçilər də bu işə dəstək verməyə çalışırıq. Atəşkəs kövrəkdir. Anlayırıq ki, bitkin atəşkəs yoxdur. Ancaq biz bunu bütün tərəflər üçün bir öhdəlik kimi görmək, atəşkəsə hörmət istəyirik. Təkcə təmas xəttində deyil, bütün Azərbaycan Ermənistan sərhədi boyunca zorakılıq, ölü və yaralı sayını minimuma endirmək istəyirik.
Azadlıq Radiosu, necə düşünürsünüz? Son atəşkəs pozuntuları informasiya müharibəsinin bir hissəsidirmi? Bu pozuntularla danışıqlar prosesindəki canlanma arasındakı əlaqə nədən ibarətdir? Bəzi müşahidəçilərin fikrincə, diplomatik cəhdlərlə eyni vaxtda atəşkəs pozuntuları da çoxalır.
I'm not sure that I can make that direct connection, but
Bunlar arasında birbaşa əlaqənin olduğunu deyə bilmərəm, ancaq hər iki tərəfdə insan itkilərindən narahatıq. Bu faciə və hallar təəssüf doğurur. Bu halların davam etməsini istəmirik. Biz atəşkəs istəyirik. Bu atəşkəsin danışıqlar prosesini irəlilətmə mühitinə tövbə verəcəyini düşünürük. Ümid edirəm ki, Azərbaycan xalqı da atəşkəsə hörmət, davamlı həllər nail olmaq işinə tövbəsini əsirgəməyəcək. Bu müzakirədə çatışmayan xalqın tövbəsidir ki, yetər. Sülh tapmaq üçün vaxt gəlib çatıb. Praktik addımlar atmağın, irəli getməyin vaxtıdır. Bunu təkcə hakimiyyətdən deyil, Azərbaycan və Ermənistan xalqlarından da eşitmək istəyirəm.
But also from the people of Azerbaijan and Armenia.
Azadlıq radiosu. Atəşkəs pozuntuları xəbərləri ilə Qərbin demokratik çağırışları, regionda gedən proseslər arasında hansısa bağlılıq görürsünüzmü?
Well, I'm not exactly sure what you're referring to, but I'd be very careful about making...
Konkret hansı bəyanatları nəzərdə tutduğunuzu bilmirəm, ancaq birbaşa bağlılıqdan danışmaqdan çəkinərdim. Özüm təmas xəttində olmuşam, atəşkəsin necə kövrək olduğunu gördüm. İki tərəf arasında məsafə doğrudan da çox kiçikdir, təxminən 50 kilometrdir. Bu, çox yaxın məsafədir. Bəzən hətta kiçik insidentlərdən vəziyyət gərinləşə bilər. Təmas xəttində konflikt riskini azaltmaq cəhdlərini alqışlayardım.
Along the line of contact and along the Armenian-Azerbaijan border, those steps we would welcome.
Bunu Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick deyir. Xatırladım ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bakıda da onlar bugün Yerevana yola düşürlər. Milli Məclisin dünənki iclasında isə Milli Məclis sədri dedi ki, məclislərdə Quranı mollalar Azərbaycan dilində oxusunlar ki, cəmaat başa düşsün, bu böyük müzakirələrə və mübahisələrə səbəb olub. Mübahisə dini qurumlar arasında gedir, Quran ərəbcə oxunsun, yoxsa azərbaycanca. Bir tərəfdən tərcümə təhrifdə istənilən halda, o bir tərəfdən Quranın özündə deyilir ki, onu göndəriblər ki, insanlar üçün anlaşıqlı olsun. Səadət Akif qızı Quranın hansı dildə oxunması məsələsindən danışacaq.
Suriyada döyüşən azərbaycanlılarla bağlı müzakirələr parlament salonuna da keçdi. Millət vəkilləri radikal dini qrupların bəzi azərbaycanlı gəncləri Suriyaya döyüşə göndərməsindən narahatlıqlarını bildiriblər. Spiker Ruxtay Əsədov təklif eləyib ki, yas mərasimlərində Qurandan olan ayələr Azərbaycan dilində oxunsun. Onun fikrincə, bu halda insanlar duaların mahiyyətini daha yaxşı anlayarlar. Ruxtay Əsədov deyibdi ki, əgər bu kəlamlar bizə lazımdırsa, qoy öz dilimizdə deyək ki, hamı başa düşsün. Qurani kərimdəki ayələrin Azərbaycan dilində səslənməsi ilə bağlı bir zamanlar fikir tartışması aparılmışdı. Elə qonşu Türkiyədə də ötən əsrin 1930-50-ci illərində azan belə türkçə səslənirmiş. Amma ayələrin azanın ərəbcə oxunması güclü dini ənənəyə söykəndiyindən bu təcrübə uğursuzluqla üzləşib. Bəs indi Qurani kərimin ana dilində oxunması təklifi niyə yenidən gündəmə gətirilir? Bunun arxasında nə durur? Suriyada döyüşən azərbaycanlılarla, müxtəlif dini təriqətlərlə bağlı söz-söhbəti arxa plana atmaq mı, yoxsa əksinə anlamaq, başa düşmək yolu ilə inanclı kəsimi radikallardan qorumaq mı? Artıq fəaliyyəti dayandırılan Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qaymət Süleymanov spikerin bu təklifini gecikmiş sayır. Onun fikrincə, ayələrin ərəbcə oxunuşu saxlanılmaqla Azərbaycan dilində izahı mütləq verilməlidir.
Ayələr ərəbcə oxunmalıdır. Sadəcə mənasını isə Azərbaycanca deyilməyi mən də onun tərəfindəyəm ki, bəli, cəmaata bildirmək lazımdır. Ümumiyyətlə, yaş yerlərində Quranın özünü oxuması biraz şəriətlə düzgün deyil. Amma mollalar əgər oxuyurlarsa, oxuyursa da düz deyir, mən də təsdiqləyirəm bu söhbəti ki, cəmaata heç olmasa mənasını deyin Azərbaycan dilində.
Bəs hər mollanın ayəni özü tərcümə etməsi sonradan məna təhrifinə yol açmazmı? Hacı Qaymət deyir ki, əslində bu hər mollanın işi deyil və bunun üçün elmli din xadimlərinə ehtiyac var. Hacı Qaymət hesab eləyir ki, Quranın Azərbaycanca izahı inanclı adamların radikallara qoşulmasının cüzü də olsa qarşısını ala bilər, amma bu əsas çıxış yolu deyil. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiə mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu ibadətin Azərbaycanca edilməsini qəbul etmir. Onun fikrincə, elə spiker Ruxtay Əsədov da bu fikirlə sözləri təsadüfən səsləndirib. İlqar İbrahimoğlu deyir ki, parlamentdə dinlə bağlı situasiya müzakirə ediləndə spikerin də yadına yas yerlərində Quran oxunması düşüb. O, bu fikrin xüsusi hazırlıqla ortaya çıxmasını ehtimal etmir. Hacı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, Azərbaycanda bir neçə ildə dini durumda gərginlik var. İlqar İbrahimoğlu söylüyor ki, məmurlar din məsələsində maksimum ehtiyatlı davranmalıdırlar. Dinlə bağlı hər hansı təkliflər səsləndirəndə, təşəbbüslərdə bulunanda emosional davranmamalı, yüz ölçü bir biçəndən sonra danışmalıdırlar. İlqar İbrahimoğlu'nun sözlərinə görə, inançlı insanlar bu məsələlərə çox həssas yanaşırlar. Bəzən ehtiyatsız qəfil söyləmiş fikir insanlarda narahatlıq yaradır. İlqar İbrahimoğlu'nun fikrincə, ilahiyyatçılar orijinalda səslənən kəlamları ana dilinə tərcümə edə bilərlər. Amma onun fikrincə, Quranın ahəngində bir ecazgarlıq var və heç bir tərcümə ilə bunu çatdırmaq mümkün deyil. İlahiyyatçı Elşad Mir isə Quran-ı Kərimi avazla oxunması üçün nazil olunmadığını deyir. Onun fikrincə, Quran insanlara həyat haqqında həqiqətləri çatdırmaq üçün göndərilib.
Götürüb avazla oxu, əgər bunun mənasını dərk eləmirsənsə, müəyyən qədər savab qazana bilərsən, buna görə. Amma dərk eləməyib oxuyursansa, bunun sənə bir faydası ancaq savab qazanmaq ola bilər. Həmin o savabla siz nə edə bilərsiniz ki?
O, duaların yalnız ərəb dilində söylənməsi kimi bir şərtin olmadığını vurguluyor.
Dua nədir? Allahdan istəmək, Allahdan istəyərkən öz dilimizi istəyə bilmərik miyiz? Allah bizim dili başa düşmür, ərəb dilindən başa düşür. Bu nə qədər doğru məntiq olar?
Elşad Mirinin fikrincə spiker nəzərdə tutub ki, ayələr Azərbaycanca oxunsa, adamların dini biliyi də artar və radikal qruplara qoşulub Suriyə döyüşə getməzlər. Amma hesab edir ki, Quran ayələrinin Azərbaycanca oxunmasına radikal dini qrupların fəaliyyətini zəiflədən güclü amil kimi baxmaq düz deyil.
Quran Azərbaycanca oxunsun, yoxsa ərəbcə, bundan Səadət Akif qızı danışdı. Eyni sualı kontekstdə günün sualı kimi dinləyicilərimizə təqdim eləmişdik. Gələn cavablardan oxuyum. Yapon bir televizor icad edib istehsal eləyərək satışa buraxarkən üstündə instruksiyasını da yerləşdirir. Dünyaya satışa buraxanda rus, ingilis dilində yazır instruksiyanı. Öz dilində yazsa başa düşən olmaz. Quran daha böyük. Quran da fərz edək ki, bizim həyati instruksiyamızdır. Mollaların çoxu ərəb dilini bilmədiyi halda ərəbcə ayələrini də bəzisini oxuyur, heç düz də oxumur, üstəlik oxuduğunun tərcüməsini bilmir. Bunu yazan imza qoymur. İndi isə Dünya Bankının yenicə çıxan hesabatına keçirik. Hesabat belədir ki, şaxəli inkişaf, Avrasiyada təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə. Söhbət ondan gedir ki, Avrasiya ölkələri bu neft-qaz gəlirlərindən, əvvəl onların belə gəlirləri varmı və varsa onlar bu gəlirlərdən, təbii ehtiyatlardan, söhbət həm də meşələrdən və başqa daş kömürdən də gedir, təkcə neft-qazdan yox. Hesabatda deyilir ki, neft Azərbaycan üçün faydalı olub. 2002-ci ildə adam başına düşən ümumi milli gəlir $720-dan 2011-ci ildə $5,290 çatıb Azərbaycan orta gəlirli ölkəyə çevrilib. Ancaq bu neft gəlirindən necə istifadə olunur? Məsələn, deyilir ki, səhiyyəyə çox az pul ayrılır. Bundan başqa, məsələn, səhiyyə deyilir ki, ümumi daxili məhsulun yalnız 1% ayrılır. Bu da Avropa Mərkəzi Asiyada ən pis göstəricidir. Bundan başqa, hesabatda deyilir ki, stat Azərbaycanlılar bütün regionda ictimai xidmətlərdən ən az razı olan xalqdır. Hesabatda deyilənlərə iqtisadçı Azər Mehdiyevin cavablarını təqdim edirik.
Azərbaycanda artıq uzun illərdir bu məsələ çox geniş müzakirə olunan məsələlərdən biridir ki, səhiyyə istiqamətində dövlətin ayırdığı vəsaitlərin həcmi son illər belə deyək, büdcənin imkanlarının genişlənməsinə, böyük neft gəlirlərinin artıq olmasına rəğmən ümumi daxili məhsulun 1%-ni heç vaxt ötə bilməyib. Yəni, bütövlükdə büdcə xərcləri son illər artır. Bu, büdcədən səhiyyə verilən xərclər də artır mütləq həcmdə. Lakin bir məna olaraq uzun illərdir ki, Azərbaycanda büdcədən səhiyyə verilən xərclər büdcə xərclərinin təqribən 3%-ni, ümumi daxili məhsulun isə 1%-ni heç vaxt ötüb keçə bilməyib. Hatta belə deyək ki, bu qədər vəsait artmasına rağmen Azərbaycanda hələ də dövlət büdcəsindən adam başına ayrılan səhiyyə xərclərinin məbləği 100 dollar səviyyəsinə belə çatmayıb. Halbuki Dünya Səhiyyə Təşkilatının özünün göstərdiyi, müəyyən elədiyi standartlara görə ən minimum səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsi üçün bu məbləğin ən az 300 dollar səviyyəsində olması məqsədə uyğundur. Yəni, əgər 300 dollardan aşağıdırsa, bu ölkədə səhiyyənin pis durumda olduğunu göstərir.
Azərbay, deməli, bu hesabat neft pulundan səmərəli istifadə barədədir. Deyir, təhsilə də az ayrılır. Ona görə Azərbaycan şagirdlərinin, tələbələrinin səviyyəsi beynəlxalq standartları, deyir, beynəlxalq səviyyəli testləri verənmirlər. Yəni, təhsilə də mi az ayrılır?
Bəli, növbəti bir məsələ kimi doğrudan da Azərbaycan, baxmayaraq neft gəlirlərinin istifadə səmərəliliyini artırmaq, ölkə iqtisadiyyatının şaxələnməsini təmin etmək siyasətində insan kapitalının inkişafını əsas prioritetlərdən biri elan edib. Lakin gördüyümüz kimi əsas məsələlərdən biri insan kapitalı ilə bağlı səhiyyə istiqamətidir. Burada vəsait ayrılmasında ciddi problemlər var. Eyni sözləri biz təhsil haqqında da deyə bilərik. Dövlət büdcəsindən təhsilə ayrılan vəsaitlər mütləq həcmdə ildən ilə son vaxtlar artsa da, hələ də ümumi daxili məhsulla müqayisədə götürəndə dövlətin ayırdığı təhsil xərclərinin miqdarı ümumi daxili məhsulun 3%-ni keçmir. Halbuki Avropa üzrə ortalama göstərici təqribən 7%-ə bərabərdir ümumi daxili məhsulun. Yəni bu özü də göstərir ki, Azərbaycanda təhsilə ayrılan xərc, dövlət tərəfindən təhsil ayrılan xərclərin də miqdarında ciddi problem var.
Bəs əgər belə deyək, neft pulu təhsilə az ayrılırsa, səhiyyə az ayrılırsa, özəl sektorun yaradılmasına az ayrılır, da bu neft pulları hara gedir onda?
Təbii ki, bu Azərbaycanda artıq son illər müzakirəsinin ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Azərbaycanda son illər vəsaitlərin böyük hissəsi infrastruktur layihələrinə ayrılır. Söhbət istehsal infrastrukturunun qurulmasından gedir. Yəni, bura aiddir enerji sektoru, yollar, avtomobil yolları, nəqliyyat yollarının qurulması, həm avtomobil, həm dəmir yol, həm digər istiqamətdə enerji təminatı məsələsi, su təminatı məsələsinin yaxşılaşdırılması. Burada həddindən artıq çox vəsaitlər ayrılır və onların verimliliyi çox aşağıdır. Yəni bu vəsaitlərdən istifadə səmərəliliyi aşağıdır. Təhsil və səhiyyə sektorunda infrastruktur obyektlərinin qurulmasına, həmin obyektlərin müasir texnika və texnologiya ilə təmin edilməsində diqqət ayrılır. Lakin bu müasir infrastruktur obyektlərində yüksək xidmət göstərməli olan kadrların yetişdirilməsi məsələsi diqqət kənarında qalıb.
Azərbay, sizin fikrinizcə Azərbaycanda neft pullarından nə dərəcədə səmərəli istifadə olunur? Yoxsa ümumiyyətlə səmərəsiz istifadə olunur?
Yəni, Azərbaycanda artıq qeyd elədiyim kimi, gələcək davamlı inkişafın əsas bazası olan insan kapitalının inkişafı daha çox sözdə deyilsə də, bəyan edilsə də, bu istiqamətdə vəsait az ayrılır. Və diqqət yetirirsə, vəsaitin yönəldiyi əsas istiqamətlər hansı ki, söhbət infrastruktur layihələrindən, abadlaşdırma işlərindən və digər bu kimi işlərdən gedir. Bunlar hamısı korrupsiya meyilli və korrupsiya risklərinin yüksək olduğu sahələrdir. Hansı ki, burada vəsaitlərin mənimsənilməsi üçün, təyinatından yayındırılması üçün hər zaman böyük imkanlar var. Və heç kəsə də sirr deyil ki, Azərbaycan idarə etmə sistemində yüksək korrupsiya ilə fərqlənən ölkələrdən biridir. Əgər bu qeybəyədə böyük korrupsiya varsa və bu boyda neft pullarının hələ insan inkişafı üçün ciddi vəsait ayrılması nail olunmayıbsa, bu özü ilə səmərəsiz istifadənin mühüm göstəricisidir.
Dünya Bankının yeni hesabatı barədə iqtisadçı Azər Mehdiyev suallarımıza cavab verirdi. Kontekstdə günün suallarına cavablar gəlməkdədir dinləyicilərimizdən. Sualı xatırladım, Quran Azərbaycanca oxunmalıdır, yoxsa ərəbcə? Səmimi inancda əsas məzmundur, qafiyə yox. Bəzi yalançı, xürafatçı mollalar istəmir ki, sadə səmimi mömin öyrənib hər şeyi bilsin. Yoxsa sonra bunların sözündə və hərəkətlərində aşkar ziddiyyətləri görüb irad tutmağa başlayacaq. Ona görə hətta Azərbaycan dilində danışdıqlarını da çalışırlar qəliz formada desinlər. Bunu şablon qopçu olan bəzi siyasətçilərimiz kimi. Bunu Fərhad Musa yazır. Başqa cavablar da var, onlarla da sizi tanış edeyim. Quranın hansı dildə oxunması məsələsini aparıcı din xadimlərinin öhdəsinə buraxaq. Onlar bu sahədə daha kampaniya daha sərişlərlidirlər. Ancaq məni daha çox Quranda yazılanlara ölkəmizdə istər hakimiyyət, istərsə də digər cəmiyyət üzvləri tərəfindən əməl edilməməsi daha çox narahat eləyir. Biz hər şeydə formaya yox, mahiyyətə əməl etməliyik. Bunu Nadir Cəlilov yazır. Başqa bir cavab. İnsan var, rusça hərfləri oxuya bilir, amma rusça bilmir. Aldığı texnikanın instruksiyasını rusça oxuyub mənasını bilmirsə, sizcə o həmən texnikanı işə sala bilərmi? Bunu yazan imza qoymayıb. Kontekst proqramımız davam eləyir. Bugün xərçənglə Ümumdünya Mübarizə günüdür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə dünyada hazırda 14 milyon xərçəng xəstəsi var. 2035-ci ilə dünyada xərçəng xəstələrinin sayı 24 milyona çatacaq. Dinamika belə olacaq. 2025-ci ilə dünyada xərçəng xəstələrinin sayı 19 milyon, 2030-cu ilə 22 milyon, 2035-ci ilə 24 milyon olacaq. Xərçəngin əsas səbəbləri nədir? Siqaretdir, infeksiyalardır, spirtli içkilərdir, havanın çirklənməsi və başqa. Mütəxəssislərlə müxbirimiz Gülər Abbaslı söhbət eləyib, Mehriban Bağırov ilə Leukemiya ilə Mübarizə İctimai Birliyinin sədri. Azərbaycanda xərçənglə bağlı vəziyyət necədir?
Mehriban xanım, xərçəng xəstəliyi indi müalicəsi nə vəziyyətdədir, durum ümumiyyətlə ölkədə necədir?
Hal-hazırda, yəni diqqət yetirilir, hematologiya mərkəzi tam əsaslı təmirdən çıxıb, avadanlıq da alınıb, lazımı laborator avadanlıq. Düzdür, hələ reagentlərdən bir söz yoxdur, yəni o laboratoriyanı işlədir, meçhur reagentlər lazımdır. Sümü ilin köçürülməsi üçün bir sıra həkimlər xaricdə dərs alır.
Bəs ümumiyyətlə bu xəstəliyin qarşısını alınması üçün hansısa planlar keçirilir, nələr edilir?
Onun şərait lazımdır. Əgər müalicə alınırsa, təmir ediblər, yəqin ki, müalicə üçün də köməkli olacaq. Dərman preparatların təchizatında problemlərdir, düzdür. Hələ də problem qalır. Amma ki, deyim ki, profilaktik işlər görülmür.
Nə dərəcədə diqqət ayırırlar ki, mütəmadi olaraq yoxlansın xəstələr?
Yox, belə bir yəni aktuallar yoxdur, mən bildiyimə görə. Yəni hökumət tərəfindən belə aktuallar keçirilmir. Çünki keçirilsəydi, yəqin ki, Respublika ərazisində hamısı bilərdi ki, belə bir aksiyalar var. Fikir verirəm ki, həkimlərimiz daha biliklidir bu sahədə. Əgər hərarət düşmürsə neçə gün, onlar mütləq hematologiyaya göndərirlər. Vaxtında qoyulan diaqnoz, özünüz bilirsiniz ki, müalicənin çox effektliyinə gətirə bilir. Kütləvi informasiya vasitələri daha çox bu haqda yazmalıdır. Sağalan uşaqlardan da danışmaq lazımdır. Çünki sağalan uşaqlarımız da var. 32 uşaq tam sağalmadadır, remissiyadadır. Bizim kömək etdiyimiz uşaqların arasında.
Nə tövsiyə eləyərdiniz ki, necə qorunsunlar bu xəstəlikdən? Xərçəng xəstəliyinə tutulublar, tutulmayıblar. Bunları necə yoxlamalıdırlar? Yəni?
Mən həmişə valideynlərlə də görüşəndə həmişə məsləhət bilirəm ki, uşaqları daha çox streslardan qorusunlar. Streslardan, viruslardan. Həm də immunitetin, uşaqların immuniteti daha güclü olmalıdır. Biz hər birimiz onkogenin daşıyıcısıyıq. Yəni, hər birimiz bu leykoz xəstəliyinə tutula bilərik. Xərçəngə tutula bilərik. Amma bunun üçün mühit lazımdır. Mühitdə ki, qorxu, stres, viruslar, cürbəcür və immunitetin zəifliyi. Belə şeylərdən qorunsunlar. Həm də ki, uşaq xəstələnir, qızdırması qalxır, valideynlər qanın heç yoxlanmamış, başlayırlar müalicəyə. Yəni, həkimlər onları yönəltməlidir ki, birinci qanı yoxlanmalıdır, qanda hər şey görsənir.
Mirba xanım, bir də yeri gəlmişkən deyim, bu işlə bağlı ümumiyyətlə QHT-lər məşğul olurmu heç?
Yəni, QHT-lər məşğul olur, mən bildiyimə görə dizayn asistasiyası var, o da uşaqlara kömək edir. Yəni, dərman preparatlı ilə sonra cürbəcür rehabilitasiya işlərində. Amma sırf belə dövlətdən işləməyə, mən görməmişəm ətrafımda belə bir insanları.
Mariflənmək üçün nələr edilməlidir?
Hal-hazırda biz tədbirlər planı hazırlaşırıq. Yəni, tədbirlərimiz olacaq bir ay ərzində. Deməli, 15-də pres konferensiyamız olacaq mətbuat mərkəzində. Sonra konsertimiz olacaq Molda, 28 Molda. Tibb Universitetində yəni belə görüşlər olacaq, bu haqda danışılacaq. Bir ay ərzində demək olar ki, maarifləndirmə işləri gedəcək.
Bunu Mehriban Bağırova deyir. Bugün xərçənglə Ümumdünya Mübarizə günüdür. Mehriban Bağırova Leukemiya ilə Mübarizə İctimai Birliyinin sədridir. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.